Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Naturon kai personoin minazas la conduto de quelcai sen respondezai personoi. Pritio parolis hodiau Benedicto la Dexesa dum la general audienzo en Plazzo Sancta Petro, quie ce estis prescau 12.000 fideluloi. Li aparte aludis la urgian situazion cae damagioin estigitain en Europo fare de brulegoi. Alveninta per helicoptero el Castel Gandolfo, la Papo, por iom scirmi sin el lasuno, aperis dum la tradizia circau iro de la plazzo en automobilo, sur havante la bireton, la tradizian rugian chapon cun largia rando. La Papo diris sin dolor plena cae zorganta pro quelcae gravae catastrofoi, clare menziante aparte la inundegoin en quelcae orientae landoi, cae la detruain brulegoin en Greclando, Italio, cae en aliai Europae landoi. Fronte al tiom tragediae situazioi, cioi estigis multnombrain victimoin cae grandegain damagioin, oni ne povas ne zorgi pro la senrespondezza conduto de iui ciui enriskigas homoin cae detruas la natur medion valoran havajon por la tuta homaro. Sequis lia condamno cae lia peto de apartai pregioi.
Mi unisco a quanti giustamente stigmatizzano tale azioni criminose e invito tutti a pregare per le vittime di queste tragedie.
Mi unuigas al tiui, ciui prave tre condamnas tiain crimain agoin, cae mi invitas ciuin pregi por la victimoi de tiui tragedioi. Dum la audienzo, la Papo parolis pri la figuro de Gregoro, episcopo de Nissa, uno e la grandai roluloi della spirita cae cultura florado della quara iarcento, per sia forta intelligentezzo, cae per siai vastai filosofiai cae teologiai iconoi, li defendis, sub strecis Benedicto la Dexesa, la cristanan credon contra la heresuloi, cioi malacceptis la diezon de la filo cae de la sancta spirito, au endubigis la perfectan homezon de Cristo. Gregoro, tre clare, esprimis la celon de siai studoi, la superan celon de lacono. Ne usi la vivon por vanagioi, sed trovi la lumon quiu obligas distingi tion quio vere utilas, trovante tiun superan bonon en cristianismo, dank al quiu eblas la imito de la dia naturo. Gregoro do instruas reconi en si mem la reflectajon de la dia lumo. La homo do havas kiel celon la contemplon de Dio. Nur per gi la homo povos retrovi sian contentigon. Por iel antauatingi tian celon, iam dum citiu vivo, la homo devas sencese progressi ale al spirita vivo, vivo en dialogo cun Dio. Alivorte, finis la Papo, la plei grava instruo, chiun tiu granda patro de mistico, sancta Gregoro Niseno, donis al ni, estas che la plena realigo de la homo consistas el sanctezzo. Ferme de l'audienzo, la Papo faris la cutima in plurilingua in salutoin. Fine, la Papo menziis la heroezan exemplon de sancta Johano la Baptisto, quies martirigion oni rememorigas hodiau. Cai nun aliai informoi. Oni calcul coniectas che 2 miliono da gecnaboi partoprenos en la agorao au rencontigio en la pilgrim loco de Loreto. Mancas nur quartagoi al tiu rencontigio, cai en la esplanado, quie gi ocasos, vasta 35 hectaroin, svarmas agadoi. La geiunuloi partoprenas en rencontigioi por mediti pri la spiritai aspectoi de ilia renconto cun la Papo. Sibiu, Rumanio, inter la grandai ecclesiae eventoi cui ocasos comence de septembro, certe reliefigas la tria ecumena assembleo cui ocasos en Sibiu, Rumanio, de la quara gis la naua de la venonta monato. En la rencontigio, dec iaro in post la lasta assembleo ocasinta en Graz, Austrio, partoprenos pliol 2000 delegitoi, duono el ili representantoi de ortodoxai anglicanai cae protestantai ecclesioi. La alia duono consistas el representantoi el consilio della episcoparae conferenzoi de Europo. La generala temo dell'assembleo estas la lumo de Cristo prilumas ciuin, espero de renovigio cae unuezzo en Europo. Novjorko, la productado de oppio en Afganio atingis teruriga in niveloin. Tion denunzas la giusta data rapporto dell'Officeio de Unigintai in Nazioi contra toxicai drogoi cae crimado. La productado de opio ocasas cefe en la sudai regionoi, occupaziatai de la ribelai trupoi. Ciare la tuta surfazzo della campoi che oni cultivas papavoin en Afganio egalas al 193.000 hectaroi, 17% pli compare cun 2006. Ciare Afganio productis 8.200 tunoin da opio, 34% pli compare cun l'antaua iaro. La rapporto de Unigintai in Nazio istigas che la cultivado de opio ne plu estas cun ligita cun la malricezzo, sed estas la talebanoi chiui de nove usas opion por siai en spesoi. Novjorko, Amnestio Internazia perdis la subtenon de la usonai episcopoi, chiui volas cun labori nur cun organizajoi chiui defendas la valoron de la vivo. La giusta data decido de Amnestio Internazia subteni abortigon estigis la firman condamnon de la episcopoi de usono, chiui instigis Amnestion reconsideri sian decidon, chiu endangerigas gian moralan credindezon. Tion oni legas en documento della presidente della conferenzo della cattolica episcopoi de Usono. Sankt Petersburgo, Ruslando, estis inaugurita hierau monumento dedicita alla infanoi victimoi della Hamas murdo de Beslan en 2004. La eventon sigelis meso en la cattedralo della Cielen Preno de Maria en Sankt Petersburgo. La monumento, chiu montras arcon sub chiu estas virino cun mortanta infano inter siai bracoi, estis starigita sur tero prenita el tombeio de Beslan. Tiel conate la unuan de septembro de antau tri iaroi, ocasis uno e la plei cruelai terrorismai agoi en la historio, attacco de tuta elementa lerneio, la batalo inter la cecenai terroristoi, respondezuloi pri la attacco, cae la russai securezze trupoi, postellasis 331 mortintoin, el ciui 186 infanoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Gis reaudo morgau, ancora per la 2 Europa Reto de Radio Vaticana, ni presentos nian semainan rubricon. Venontan dimancion, per la 1a Europa Reto, surondigios la Augusta Letterchesto. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.